Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντι του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Σε ένα ακόμα επεισόδιο της αγαπημένης αθλητικής εκπομπής, ο ορισμός του πέναλτι. Με τον Δημήτρη Κατσάκο στο σπίτι του, στη θαλπορή του σπιτιού του. Και τον Δημήτρη Σιάτρα στη δική του θαλπορή, του δικού του σπιτιού. Λοιπόν, από χθες, Μιτσάρα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, βέβαια, ο Δημήτρης Κατσάκος. Από χθες, Μιτσάρα, και εγώ πάλι στο σπίτι, εκπομπές από εδώ. Τι να κάνουμε?
Έτσι, για να μην ζηλεύω που πριν είχες πάει στο στούντιο.
Ακριβώς.
Να υπάρχει ισοτιμία.
Ακριβώς.
Σπιτάκι. Εντάξει. Έγινε μετακόμιση, έμαθα, μου έλεγε ο Άρης Δαλαμάγκας χθες που συναντηθήκαμε στο συλλαλητήριο.
Για άλλη μια φορά.
Εντάξει.
Έχουμε μετατρέψει το σαλόνι σε ένα μικρό στούντιο.
Εντάξει. Ό,τι χρειάζεται για να βγαίνει στον αέρα η εκπομπή. Όλες, ναι, οι εκπομπές δηλαδή.
Ναι, ναι. Τι, ωραία, γίνεται?
Εδώ είμαστε εν αναμονή της κακοκαιρίας.
Μύδια.
Μύδια, μύδια. Εντάξει, μέχρι στιγμής πάντως. Λιακάδες βλέπω σήμερα, μια χαρά είμαστε.
Σκέψου τι αντίθεση θα υπάρχει, δηλαδή πόσο απότομα θα πέσει η εργασία.
Αύριο, ναι, το περιμένουμε.
Ναι, ναι.
Πάντως στα Γιάννενα ήρθε λίγο νωρίτερα από ό,τι φάνηκε.
Εντάξει, τα Γιάννενα φημίζονται γενικά Ήπειρος.
Ναι, εντάξει.
Εκεί ξεκινάει να βρέχει και ξεχνάει να σταματήσει.
Και πολύ υγρασία. Αλλά τα Γιάννενα πάνε όμορφα, έτσι.
Αν θα έπρεπε να ζήσω σε κάποια επαρχιακή πόλη, εκτός Αθήνας, Θεσσαλονίκης δηλαδή, θα ζούσα στα Γιάννενα.
Ναι, εντάξει, κοίτα, αν και είναι ζόρικος ο χειμώνας, από άποψη ομορφιάς, ποιότητας ζωής, διασκέδασης, κόσμου και τα λοιπά, συμφωνώ και εγώ ότι τα Γιάννενα είναι από τις καλύτερες επιλογές.
Ναι.
Και έχω πάει μόνο δύο φορές έχω πάει στα Γιάννενα.
Εγώ έχω κάνει και διακοπές μια εβδομάδα στα Γιάννενα.
Χειμωνιάτικες, φαντάζομαι.
Όχι, καλοκαιρινές.
Καλοκαιρινές διακοπές στα Γιάννενα.
Ναι, και όχι μόνο. Ήταν ένα γενικότερο tour στην Ήπειρο εκείνη την εποχή.
Καλοκαίρι.
Βεβαίως, καλοκαίρι.
Περίεργα πράγματα. Εντάξει. Ήθιστε να πηγαίνουμε παραλιακά το καλοκαίρι.
Ήθιστε. Δεν είναι απαραίτητο.
Εντάξει, ναι, όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι απαραίτητο. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά του βουνού, φίλε μου Δημήτρη, με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι πανέμορφη μόνο το καλοκαίρι. Ενώ το βουνό είναι πανέμορφο όλες τις εποχές του χρόνου.
Εντάξει, εγώ είμαι φαν της θάλασσας πάντως. Τώρα όλο αυτό με τα Γιάννενα ξεκίνησε για το επειδή δεν έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Σωστά, εντάξει, ναι.
Εκεί ήθελα να το πάω, αλλά ξέρεις έτσι πως ξεφεύγει η κουβέντα και το ένα φέρνει το άλλο και πάμε στις διακοπές.
Βέβαια.
Και αργούνε δυστυχώς ακόμα οι διακοπές, οι καλοκαιρινές τουλάχιστον, αλλά εντάξει. Θα την παλέψουμε.
Τι διακοπές, εδώ θα μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας σε λίγο.
Το καλοκαίρι θα ανοίξει ο τουρισμός.
Επίκειται απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 ώρα το απόγευμα και τις καθημερινές. Κάτι
ναι.
Ακούγεται.
Εντάξει, αυτό ακουγόταν και την περασμένη εβδομάδα βέβαια. Ας ελπίσουμε ότι θα το αποφύγουμε. Πάντως το καλοκαίρι είδες και πέρσι, μια χαρά, κάτσαμε μέσα. την άνοιξη, το καλοκαίρι ανοίξαμε, άνοιξαν όλα, ήρθαν οι τουρίστες, χωρίς τεστ, χωρίς τίποτα. Κάπως έτσι θα γίνει και φέτος, μου φαίνεται.
Εννοείται.
Ωραία, μπράβο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να δούμε τι έχεις επιλέξει για σήμερα.
Ναι.
Και ξεκινάμε. Μετά από μία μίνι γαστριμαργική συζήτηση με τον Δημήτρη Κατσάκο off the record, να συνεχίσουμε με τα αμιγώς αθλητικά.
Κάτσε τώρα να πούμε τα αμιγώς μουσικά πρώτα.
Α, ναι, σωστά, σωστά.
Λοιπόν, Guns N' Roses, όλοι το καταλάβαμε, Appetite for Destruction, συγγνώμη, 1987.
Ευληματικός και σημαδιακός θα λέγαμε δίσκος.
Δεν πρέπει να έχουμε ξαναβάλει Guns N' Roses.
Νομίζω όχι.
3 χρόνια εκπομπή δεν πρέπει να έχουμε ξαναβάλει.
Και ο γάτος εκεί επικροτεί την επιλογή σου.
Ναι, αλίμονο, είναι η ώρα τώρα της επίσκεψης. Ακούστηκε.
Ναι, ναι.
Τι να κάνουμε.
Είναι αγαπημένος φίλος εκπομπής, παίρνει μυρωδιά.
Τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα κοινό σε όλες τις ηλικίες έχουμε πει, σε όλα τα μη και πλάτη της γης και σε όλο το ζωικό βασίλειο.
Είναι η μυρωδιά ότι ξεκίνησε η κομπή και ήρθε να πάρει μέρος, να κάνει παρέμβαση.
Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι ψώνιο, θέλει να βγει.
Λοιπόν, για πάμε, είπαμε για το μάτς του Πας Γιάννα με τον Παναθηναϊκό που αναβλήθηκε. Πότε θα γίνει, ξέρουμε.
Διαβάζω, κάτσε τώρα, είδα ένα δημοσίευμα, περίμενε, πηγαίνει για 25 του μήνα.
Μάλιστα.
25 ωραία. Του Φλεβάρι, να θυμίσουμε ότι μόλις είχε γίνει κλήρωση, ο ΠΑΣ είχε κάνει αίτημα για αλλαγή της έδρας του πρώτου παιχνιδιού, να γίνει το πρώτο μάτς δηλαδή στη Λεωφόρο, πράγμα που ο Παναθηναϊκός το είχε δεχτεί, δεν το δέχτηκε τελικά η ΕΠΟ, που έχει και τον τελευταίο λόγο. Εννοείται, εντάξει, νομίζω ότι από τις εικόνες που είδαμε στους δοσημάδες, μάλλον καλύτερα που δεν έγινε το παιχνίδι.
Λιμνή.
Βούρκος. Όχι λίμνη, βούρκος, λάσπη.
Μάλιστα. Δηλαδή
και από άποψη θεάματος δεν χάσαμε και τίποτα, αλλά και για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.
Αυτό κυρίως.
Ναι, εννοείται ότι αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Και κατά δεύτερο φυσικά το θέαμα για εμάς που θα το παρακολουθούσαμε από την τηλεόρασή μας. Anyway, μπορεί να μην έγινε το Πας Γιάννα Παναθηναϊκός και να περιμένουμε να οριστεί, είπαμε πιθανή ημερομηνία είναι 25 του μήνα. Ωστόσο γίνανε τα άλλα τρία μάτς και ήταν και χορταστικά,
Πολλά γκολ και στα τρία, σκοράρανε όλες οι ομάδες.
Έτσι ακριβώς.
Προβάδισμα βέβαια για τους γηπεδούχους.
Για τους γηπεδούχους και τα φαβορί, ας πούμε.
Ναι.
Πέτυχες εσύ όλα τα αποτελέσματα, να πούμε, να σου δώσουμε τα εύσημα.
Εντάξει, δεν ήταν και δύσκολα.
Ναι, εντάξει, κοίτα, εγώ ας πούμε δεν τα αστόχησα σε ένα, γιατί ως γνωστός απεσιόδοξος είχα πει χ στο ΑΕΚ Βόλος.
Ναι.
Εντάξει. Δεν πειράζει, χαλάλη που επιβεβαιώθηκες εσύ.
Ναι, φαντάζομαι ναι.
Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε έτσι λίγο τα παιχνίδια του κυπέλου στα γρήγορα, για να σχολιάσουμε και την αγωνιστική που έχουμε από αύριο για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να τα πιάσουμε με τη σειρά, όπως συνήθως, με τη χρονολογική σειρά. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από το ΑΕΚ Βόλος, 4-2, προβάδισμα για την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που αλλιώς ξεκίνησε και ανατράπηκαν τα δεδομένα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή ο Βόλος προηγήθηκε μόλις το 14ο λεπτό, πάγωσε το ήδη παγωμένο Ολυμπιακό στάδιο με το πολύ ωραίο γκολ του Δουβίκα, που για ακόμα μια φορά μες στη σεζόν βρήκε δίχτυα. Η ΑΕΚ κλασικά προδόθηκε από την αμυνά της, βρέθηκε μια τεράστια τρύπα, έφυγε στο τετατέτο επιθετικός του Βόλου και πολύ ωραίο το πλασέ, ο Τσιντώτας παρακολούθησε όρθιος σχεδόν την μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα, και εκεί που έλεγες ότι το πράγμα στράβωσε για την ΑΕΚ και να δούμε πώς θα γύριζε, μέσα σε ένα διάστημα 10 λεπτών η ΑΕΚ πέτυχε 4 γκολ, ξεκινώντας από το 25 με το Μάνταλο, στο 29 και στο 32 ο Τάνκοβιτς με δύο πανέμορφα γκολ κατά τη γνώμη μου,
καταιγίδα έτσι,
και στο 36 με πέναλτι που κέρδισε ο Λιβάη Γκαρσία το μετέτρεψε σε γκολ ο Νέλσον Ολιβέιρα. Και εκεί που έλεγες ότι η ΑΕΚ πήρε παραμάζωμα το Βόλο και θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο να του βάλει άλλα δύο γκολ, ή ότι η πρόκριση ολοκληρώθηκε, στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ εμφανίστηκε με πολύ κακό πρόσωπο, σαν να εγκατέλειψε το παιχνίδι, σαν να θεώρησε ότι κάνει αγκαρία στο δεύτερο ημίχρονο. Δέχθηκε ένα γκολ στο 57 πάλι από αμυντική αδράνεια, και κατά κάποιο τρόπο ο Βόλος ξαναμπήκε, αν θες τη γνώμη μου, στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Ναι.
Φυσικά δεν είναι το φαβορί, πρέπει να κερδίσει με 2-0 την ΑΕΚ στον επαναληπτικό, αλλά δεν είναι ένα σκορ το οποίο δεν του αφήνει και καμία ελπίδα, έτσι.
Απλά με το 4 η ΑΕΚ θα ήταν και με τα δύο πόδια, θα λέγαμε, στον επόμενο γύρο, τώρα είναι με το 1, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Κοίτα, η ΑΕΚ με την αμυντική λειτουργία που παρουσιάζει, που φάνηκε και για άλλη μια φορά στο παιχνίδι με τον Βόλο, ότι είχε και άλλες ευκαιρίες η ομάδα της Μαγνησίας,
ναι,
να σκοράρει, κάποιες από αυτές κλασικές κιόλας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο ομάδες είχαν τις ίδιες ευκαιρίες στο παιχνίδι, 11 σουτ και οι δύο, και από 6 στο στόχο. Δηλαδή είναι πολλές ευκαιρίες να δέχεσαι ως ΑΕΚ στο γήπεδό σου από μια ομάδα όπως ο Βόλος, και είναι εξίσου χαρακτηριστικό το να σκοράρεις 4 φορές και αυτό να μην είναι αρκετό για να πεις ότι τελείωσε η πρόκριση.
Ναι.
Να έχεις δεχτεί δηλαδή 2 γκολ, και σου λέω θα μπορούσε να δεχτεί και άλλα γκολ η ΑΕΚ. Άλλη μια φορά το πρόβλημα η άμυνα, ο Ουκρανός ο Ντατσένκο, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, αποδείχθηκε σίγουρα ανέτοιμος.
Ναι.
Δεν μπόρεσε με τίποτα να ακολουθήσει το ρυθμό της ομάδας και του παιχνιδιού.
Συγγνώμη, γελάω γιατί ακούγεται η γάτα και γελάω εδώ.
Εν τω μεταξύ είναι σε άλλο δωμάτιο, να φανταστείς.
Δεν παίζεται.
Είναι σε άλλο δωμάτιο με κλειστή την πόρτα.
Εντάξει, δεν πειράζει, έλα πάμε.
Μιλάμε.
Ωραία, είναι ωραία πινελιά έτσι.
Ναι. Έλεγα λοιπόν για τον Ντατσένκο, που σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμος. Δεν μπορώ να κρίνω για την αξία του με αυτή την εικόνα, αλλά ανάγκες στο Χιμένεθ να τον αντικαταστήσει στο ημίχρονο και να βάλει στη θέση του δεξιού μπακ ένα αριστερό μπακ το Λόπεζ, φαντάσου γιατί απελπισία μιλάμε. Και αυτός που αποστόμωσε όμως τον Χιμένεθ ήταν ο Τάνκοβιτς, ο οποίος δεν έχει πάρει κατά τη γνώμη μου το χρόνο της συμμετοχής που δικαιούται, με βάση και τις εμφανίσεις του, και με δύο τρομερά γκολ αποδεικνύει ότι είναι ένας παίκτης πάνω στον οποίο η ΑΕΚ πρέπει να βασιστεί. Και από τώρα, όπως και ο και ο Γκαρσία που έχει χαρακτηριστικά που δεν υπάρχει άλλο παίκτη στην ΑΕΚ κοντά. Έχει την τρίπλα και την ταχύτητα, ενώ και τη διαιτητικότητα. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι της ΑΕΚ.
Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι επειδή έχει τα γνωστά αμυντικά προβλήματα η ΑΕΚ, μπορεί ο Βόλος να βάλει δύο τέρματα στον επαναληπτικό. Εκεί νόμιζα ότι το πήγαινες και θα σου λέγα εγώ ότι ναι, αλλά μπορεί και να σκοράρει επίσης. Οπότε για μένα είναι με το 1,5 πόντι στον επόμενη φάση.
Κοίτα, ότι μπορεί να βάλει ο Βόλος δύο γκολ στην ΑΕΚ, το έχει αποδείξει και στο μάτι του πρωταθλήματος που έγινε στη Ριζούπολη και την Τετάρτη το απόγευμα. Ναι. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να βρει και αυτή την γκολ.
Ναι.
Γιατί με την άμυνα που έχει δεν μπορεί να είναι ποτέ σίγουρη.
Εντάξει.
Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτή η λογική του, το έχουμε ξαναπεί, το όσα φάμε και όσα βάλουμε, δεν οδηγεί μακριά. Δηλαδή η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή περιμένει την επιστροφή του Μπακάκη για το δεξιάγρο της άμυνας, σαν να περιμένει το Μεσσία. Που θυμίζουμε ότι στην αρχή της χρονιάς λέγαμε ποιος Μπακάκης. Ότι δεν μπορεί, ότι δεν είναι αξιόπιστος κτλ. Και τώρα ξαφνικά ο Μπακάκης έχει γίνει... με ποιον να το παρομοιάσω, δεν ξέρω. Όπως επίσης και το γεγονός ότι και το αμυντικό δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ, κανένα συνδυασμός δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, πάντως μιας και μιλάμε για τους αμυντικούς της ΑΕΚ, να συμπληρώσω αυτό και να περάσουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια, φαίνεται ότι απομένουν τα τυπικά για την παραχώρηση του Ινσούα.
Ναι.
Σε μια ομάδα που θέλω να μου πεις, αν την ξέρεις, είναι η Αλδοσίβη.
Πώς?
Αλδοσίβη.
Αλντόσιβι λέγεται, είναι στην Αργεντινή.
Ναι.
Και νομίζω είναι κίτρινο-πράσινο το χρώμα της.
Αυτό δεν θα σε γελάσω. Θα ξέρω μόνο ότι βρίσκεται στην επαρχία του Buenos Aires.
Έτσι.
Λοιπόν, για δανεισμό μιλάμε.
Έχει και ένα ψάρι νομίζω στο έμβλημά της, δεν είμαι σίγουρος.
Να το βρούμε. Εξάμηνος δανεισμός και οψιόν αγοράς. Θυμίζουμε, είχε τεθεί εκτός πλάνου η Σούα μετά το μάτς με τα Γιάννενα που... Ναι. Παραχώρησε και αυτό το ανόητο πέναλτι. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ του έκανε τριετές συμβόλαιο το καλοκαίρι που τον απέκτησε, με πολλούς από εμάς, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, να έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις. Και θα
δικαιώθηκαν.
Ναι, δικαιώθηκαν και εκ του αποτελέσματος. Και γι' αυτό φαίνεται ότι ο Ινσούα θα συνεχίσει τη σεζόν στην πατρίδα του, την Αργεντινή.
Ναι.
Αυτά για την ΑΕΚ.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική.
Ναι.
Κόντρα σε αυτά που μας λέει κάθε φορά ο Αλέξανδρος, ότι ακούμε μόνο δύο κομμάτια. Τι, ούτε 1,5 δεν ακούμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
Go!
λοιπόν και πάλι πίσω για τα υπόλοιπα δύο μάτς της προημιτελικής φάσης του κυπέλου.
Καταρχάς, τα θερμά μου συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου. Η Αλντοσίβη ή Αλδοσίβη, εν πάση περιπτώσει όπως προφέρεται, εδώ υπάρχουν διχογνωμίες. Πράγματι έχει κίτρινο πράσινο χρώμα και ένα συμπαστικό ψάρι στο σήμα της.
Δεν ξέρω τι ψάρι είναι αυτό βέβαια.
Η αλήθεια είναι ότι είναι απλοϊκή η ζωγραφιά και δεν μπορώ να... Εντάξει, δεν είμαι και γνώστης να πω την αλήθεια της, των ψαριών. Ναι. Πάντως αυτό που ανακάλυψα τώρα και είναι έτσι αξιοσημείωτο, ποιος είναι προπονητής της συγκεκριμένης ομάδας.
Δεν έχω ιδέα.
Ο Άγχελ Κιγέρμο, ο γιος, ο οποίος έχει μεγάλο πέρασμα από τη χώρα μας, ως προπονητής του Άρη, του Ατρομήτου, του Πας Γιάννα, του Πανσεραϊκού και του Ηρακλή.
Πω πω, εγώ μόνο στον Άρη το θυμόμουν.
Και όμως έχει περάσει από τόσες ελληνικές ομάδες και μια σεζόν στην Ανόρθωση στην Κύπρο. Έτσι που λες,
συμπαθητική φυσιογνωμία ήταν ο γιος.
Ναι, όντως, και πολύ καλή η παρουσία του ήταν εκείνη τη χρονιά στον Άρη που τον έβγαλε και η Ευρώπη.
Ναι.
Πολύ καλή ήταν. Ήταν τότε που ο Άρης είχε πρωτοφέρει τον Γκόκε, το Χαβίτο, ήταν αυτή η χρονιά. Ήταν μια από τις γνωστές Λάτιν ομάδες του Άρεος, αλλά ήταν πολύ καλή αυτή η φουρνιά.
Ωραία. Πάμε λοιπόν και στα άλλα μάτς.
Πάμε. ΠΑΟΚ Λαμία. Ο ΠΑΟΚ που τα έκανε όλα σε αυτό το παιχνίδι. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, ξαναπροηγήθηκε, ξαναισοφαρίστηκε. Και εκεί που το ημίχρονο ήταν 2-2 και φαντάζομαι ότι είχε λούσει ένα άγχος τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, το Μπάμπλο Γκαρσία ενδεχομένως, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ και καθάρισε, θα λέγαμε, λαϊκά την μπουγάδα,
ναι,
πετυχαίνοντας άλλα 3 τέρματα, φτάνοντας το σκορ στο 5-2, κάτι που λογικά του εξασφαλίζει την πρόκληση. Χρειάζεται να χάσει με 3 γκολ διαφορά από τη Λαμία στον επαναληπτικό, αλλά ήταν ένας ΠΑΟΚ, νομίζω, Dr. Jekyll και Mr. Hyde, το πρώτο με το δεύτερο ημίχρονο.
Μόλις ζορίστηκε.
Εντάξει, γιατί όταν είσαι 2-2 ημίχρονο με τη Λαμία στη Τούμπα, αυτομάτως χάνεις τον τίτλο του φαβορή στο ζευγάρι.
Ναι,
δεχόμενος 2 γκολ στην έδρα σου, ενώ σκοράρει τα ίδια.
Φαντάζομαι θα πέσαν και τα κατάλληλα γκάζια στα αποδυτήρια από τον Μπάμπλο Γκαρσία.
Λογικά ναι, αλλά και πάλι νομίζω είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό που έχουμε τονίσει, είναι αλλοπρόσαλος φέτος.
Ισχύει.
Δεν έχει την απαραίτητη σταθερότητα και τη συνέπεια που τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Επιμένω εγώ ότι η επιλογή του Γκαρσία ενέχει ρίσκο και νομίζω φαίνεται κιόλας και από κάποια αποτελέσματα. Πάντως αυτός που συνεχίζει ακάθεκτος είναι ο Χρήστος ο Τζόλης, που πέτυχε άλλα 2 γκολ την Τετάρτη το βράδυ στην Τούμπα και νομίζω ότι ανεβάζει και συνεχώς τις συμμετοχές του.
Ναι.
Θυμίζουμε το Γενάρη ήταν στόχος της βελγικής Μπριζ, ομάδα που συμμετέχει στο Champions League. Δεν είναι, μην ακούει κανείς Μπριζ και νομίζει ότι είναι μια ομάδα της σειράς, και είναι και μια ομάδα που τροφοδοτεί γενικά μεγαλύτερα κλαμπ με ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Συμβαίνει αυτό στο βελγικό πρωτάθλημα. Να δούμε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, ξαναλέμε, είναι το φαβορί. Σίγουρα είναι με το 1,5 πόδι στην ημιτελική φάση του κυπέλου για ακόμα μια χρονιά. Εντάξει, μένει να φανεί. Είδα κάποια δημοσιεύματα μεσούς της εβδομάδας ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνει ματιές στον Τιμούρ και τη Σπάγια για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ευσταθούν αυτά τα δημοσιεύματα. Πάντως ο Τιμούρ είναι στην Κύπρο και στην Ανόρθωση,
η οποία πηγαίνει πολύ καλά φέτος.
Εντάξει, είχε μια γκέλα νομίζω το Σαββατοκύριακο, μια ασφαλεία που την άφησε πίσω στην κούρσα του πρωταθλήματος.
Διεκδικεί όμως το πρωτάθλημα.
Να δούμε. Πάντως αν συμβεί αυτό θα είναι η τρίτη ομάδα ελληνική που και τη Πάγια θα κάτσει στον πάγκο. Τη θυμίζουμε έχει κάτσει και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ.
Στον Ολυμπιακό βέβαια ήταν αποτυχημένο πλήρως το πέρασμά του.
Και στην ΑΕΚ. Δεν μακροημέρευσε στην ΑΕΚ, είχε έρθει το καλοκαίρι και μπορεί και να μην πρόλαβε την παρέλαση που λέμε.
Ναι.
Μετά από μια βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό που θα με είχε φύγει. Anyway, πάμε και στο τελευταίο.
Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι μεταξύ μας. Ναι. Τώρα, δέχομαι τον Παύλο Γκαρσία ως λύση ανάγκης, μεταβατικό ας πούμε προπονητή, αλλά δεν νομίζω τώρα να... δεν θεωρώ κατάλληλη επιλογή δηλαδή το συμπαθέτσα το κατά τα άλλα Τιμπούρ για τον πάγκο του. Γνώμη μου.
Κάτσε με μπέρδεψες. Δεν θεωρείς ότι ο Κετσπάγια είναι καλός για τον ΠΑΟΚ, αυτό είπες.
Ναι.
Κοίτα, αν κρίνουμε με τα δύο προηγούμενα του περάσματα από το πρωτάθλημά μας ως προπονητής πάντα, γιατί ως ποδοσφαιριστής ήταν εξαιρετικός, δεν άφησε καλά δείγματα γραφής.
Αυτό σου λέει, κάτι άλλο χρειάζεται ΠΑΟΚ.
Ένα πολύ αμυντικογενές ποδόσφαιρο είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ.
Παραφύσει δηλαδή τουλάχιστον τον Ολυμπιακό αυτό το μοντέλο ποδοσφαίρου.
Ναι, εντάξει, και στην ΑΕΚ είχε αποδειχθεί ότι δεν λειτουργούσε. Δεν ξέρω τώρα αν στον ΠΑΟΚ μπορεί να... αν και εφόσον ξαναλέμε ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα. Πάντως εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει και του χρόνου αν θέλει να έχει αξιώσεις για διακρίσεις και τύπους με τον Παύλο Γκαρσία στον πάγκο.
Ναι.
Δηλαδή θα ήταν καλό ο επίσης κατά τα άλλα συμπαθέστατος Ουρουγουανός να πάρει κάποιες εμπειρίες ως προπονητής πρώτα σε κάποιες άλλες ομάδες χωρίς την πίεση που έχει η θέση αυτή στο ΠΑΟ και σε ομάδες που πρωταγωνιστούν, να ψηφεί που λέμε και στο μέλλον γιατί όχι να αναλάβει και τον ΠΑΟ ξανά. Πάντως αυτό το μαθητευόμενος μάγος σε μια ομάδα που δεν έχει την πολυτέλεια να ανέχεται και κακοτοπιές ας πούμε του προπονητή της. Δεν
θέλει να κάνει πρωταθλητισμό τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
Ωραία, πάμε παρακάτω.
Πάμε και...
Συμφωνώ βέβαια ότι και ο ΠΑΟΚ είναι με το 1,5 πόδι, εντάξει και με τα δύο πόδια εδώ που τα λέμε στην επόμενη φάση, στα ημιτελικά.
Ναι, εντάξει, ας κρατάμε μια πισινή γιατί μπάλα είναι.
Ακριβώς, εντάξει, ποδόσφαιρο.
Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ θα είναι στον ημιτελικό. Λοιπόν, πάμε και στο πιο δυνατό μάτς,
στο πιο δυνατό και στο πιο αμφίροπο,
ναι. Ό,τι πιο κοντινό σε ντέρμπι, στο Ολυμπιακός Άρης.
Και στο πιο αμφίροπο όσον αφορά την πρόκριση πλέον.
Ναι, χωρίς να έχει γίνει, ξαναλέμε, το Παζιάννα Παναθηναϊκός, από τα υπόλοιπα τρία, είναι αυτό που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί το τελικό 2-1 σημαίνει ότι ο Άρης χρειάζεται απλά να κερδίσει με 1-0. Στον επαναληπτικό στο Χαριλάου για να πάρει αυτό στην πρόκριση αντί για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που το θέαμα τελείωσε πολύ γρήγορα, μας προειδέαζε για καλύτερα πράγματα.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή το γκολ του Αχμέντ Χασάν πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό, νομίζω ότι δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες σε όσους το παρακολουθούσαμε ως ουδέτεροι πάντα. Και αν άφησε τέτοιες προσδοκίες στον γκολ του Χασάν, τι να πούμε για την ισοφάριση του Άρη μόλις 2 λεπτά αργότερα. Με αυτογκολ βέβαια, του Μπα.
Ο οποίος μετά Μπα ήταν θετικός, θα λέγαμε, στις ενέργειές του, αλλά...
Παραλίγο να βάλει άλλο ένα.
Είχε μια άτυχη στιγμή και παραλίγο όντως. Δηλαδή μετά, εντάξει, θα ήταν πρωτοφανές, θα λέγα.
Ναι, εντάξει, θα ήταν τραγική ηρωνία. Πάντως δεν κράτησε πολύ το ισόπαλο αποτέλεσμα γιατί ο Χασάν με πολύ ωραίο γκολ στο 14 έκανε το 2-1 μετά από πολύ ωραία σέντρα του Χολέμπας, έχω να πω.
Ναι.
Σέντρα διαβήτη.
Έτσι παρεβάλλει ήταν.
Και πολύ ωραία προβολή, σέντερ φορίσια για τον Αχμέντ Χασάν που όπως έχουμε ξαναπεί είναι μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις που έρχονται από τον πάγκο όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, νομίζω συνολικά στο πρωτάθλημα.
Ναι, ισχύει αυτό που λες, αν και άργησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου, αλήθεια είναι. Κάτι δεν μου γέμιζε το μάτι, ωστόσο αυτό αποδεικνύει με την παρουσία του. Είναι και πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι.
Έχει και το, ναι, τα φυσικά προσόντα.
Ναι, 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 ναι.
Είναι ψηλό παλικάρι. Και ένα παίκτη που ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος από τον κορονοϊό, θυμίζουμε, ναι, γιατί ναι, είχε νοσήσει και είχε επιπλοκές.
Ισχύει, ναι.
Δηλαδή και το γεγονός ότι έχει γυρίσει υγιής και δίνει λύση στον Ολυμπιακό σε ένα τέτοιο παιχνίδι που ξεκίνησε βασικός προκειμένου να ξεκουραστεί και ο Ελαραμπή και ουσιαστικά το καθάρισε με δύο δικά του γκολ, είναι πάρα πολύ σημαντική η λύση για τον Ολυμπιακό, να έχει στον πάγκο σου, να έχει την πολυτέλεια, να έχει στον πάγκο ένα παίχτη που μπορεί να σου βγάλει τόσο εύκολα γκολ.
Ναι.
Δεν υπήρχαν
καλά
μεγάλες ευκαιρίες συνέχεια.
Όχι. Ήταν πολύ μέτριο το παιχνίδι. Όντως στην αρχή νομίζαμε και εμείς θα δούμε, ξέρω εγώ, το θέαμα και τα γκολ που είδαμε στα προηγούμενα δύο. Εντάξει, είδαμε και πάλι τρία γκολ, γρήγορα βέβαια τρία γκολ. Mm. Αλλά γενικά το παιχνίδι είναι πολύ μέτριο στη συνέχεια. Ο Άρης βέβαια διατηρεί πολύ μεγάλες ελπίδες πλέον με αυτό, με το εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο το μικρό προβάδισμα το έχει ο Ολυμπιακός ακριβώς επειδή νίκησε, έστω και με 2-1.
Σίγουρα. Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι ξεκίνησαν βασικοί και ο Σοκράτης και ο Λάλα.
Μπράβο, ναι. Ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτόν. Πολύ θετικές εντυπώσεις μου άφησε.
Ναι, και εγώ αυτό ήθελα να πω. Ταχύτατος.
Ναι.
Πολύ καλό στα αμυντικά του καθήκοντα, ειδικά σε μια φάση που ο Μάνος του Άρη έφευγε σχεδόν τέτα-τέτ. Κάνει ένα τρομερό σπίριτ και τον προλαβαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Με εντυπωσίασε σε αυτή τη φάση που νομίζω σχολιάστηκε.
Σωστός με τα επιβάσεις του.
Ναι.
Και έβγαινε και μπροστά.
Ναι, θεωρώ ότι όσο προσαρμόζεται καλύτερα και γνωρίζει και περισσότερο την ομάδα, τον τρόπο που παίζει και τα λοιπά, κατά τη γνώμη μου θα πάρει τη φανέλα βασικού στο σπίτι του.
Πολύ καλή πρώτη εμφάνιση, η αλήθεια
όντως,
είναι.
Όντως, πολύ θετικός.
Θετικός και Φορτούνης βέβαια όταν μπήκε στον άγουσιο χώρο.
Συμφωνώ. Από την άλλη, ο Σοκράτης, δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο βαρύς.
Ναι.
Φταίει σίγουρα και το γεγονός ότι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Και από ό,τι φάνηκε και από την αλλαγή του που αντικαταστάθηκε νομίζω γύρω στο 65.
Ναι.
Δεν έχει και φυσική κατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή το παραδέχθηκε μετά ο Μαρτίνς ότι η αλλαγή έγινε επειδή κουράστηκε ο Σοκράτης και όχι για λόγω τραυματισμού, όπως αγκώθηκαν οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού όταν τον είδαν να αντικαθίσταται.
Ναι.
Γιατί θυμίζουμε ότι ο Σεμέδο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με την Eindhoven που είναι την ερχόμενη Πέμπτη.
Την ερχόμενη Πέμπτη, 8 η ώρα νομίζω, αν δεν είναι καλό.
8 παρα 5 είναι.
8 παρα 5.
Ναι, και αναγκαστικά το δίδυμο θα είναι Παπασταθόπουλος Μπα.
Ναι.
Οπότε άμα έκανε τον έναν θα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, θα δουλέψει αυτή την εβδομάδα εντατικά, φαντάζομαι, στις προπονήσεις. Να... Είχε και το άγχος να το προτάρει, ενώ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι έμπειρος ο ποδοσφαιριστής.
Ναι, εντάξει, εννοείται, ναι, αλλά η αποχή παίζει ρόλο και όλα από τους αγωνιστικούς χώρους.
Σίγουρα,
όλα
σίγουρα,
συνέτειναν,
ναι,
στο να έχει μια κάπως αόρατη, θα έλεγα, παρουσία.
Ναι, εντάξει, δεν χρειάστηκε και ιδιαίτερα.
Ναι.
Η αλήθεια είναι. Αυτά, θέλουμε να...
Τώρα προγνωστικά για πρόκριση, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ εννοείται. Τώρα το Άρης Ολυμπιακός θα αφήνω τελείως ανοιχτό. Νομίζω ότι είναι μοιρασμένες πιθανότητες.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.
Παραμένει βέβαια με ένα μικρό προβάδισμα λόγω της νίκης του.
Και όχι μόνο λόγω της νίκης, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και διαφορά, αρκετά μεγάλη διαφορά δυναμικότητας όσον αφορά το ρόστερ.
Ναι.
Αλλά και αν σκεφτούμε ότι ο Άρης έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε οποιαδήποτε διοργάνωση, σε οποιοδήποτε γήπεδο, από το 2010. Όπου τον είχε κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, 1-0 στο Χαριλάου, σε παιχνίδι για τα play-off εκείνης της χρονιάς που ο Ολυμπιακός τερμάτισε πέμπτος. Ήτανε
που δεν βλεπόταν εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός.
Ναι, ήταν η μεταβατική χρονιά από τα χέρια του Σοκράτη Κόκαλη που πέρασε σε αυτά του Μαρινάκη.
Ναι.
Που δεν είχε κάνει καθόλου καλή χρονιά.
Τέλος πάντων, μόνο και μόνο επειδή όμως έχετε συνεχίζετε μάλλον το βαρύ πρόγραμμα του Ολυμπιακού με ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Εντάξει, ίσως γι' αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του.
Εντάξει, βέβαια ξαναλέμε ότι τα παιχνίδια του Κυπέλλου, τα επαναληπτική αργούν ακόμα, είναι στις, έχουν οριστεί στις 2 του Μάρτη.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
Έχουμε ακόμα μέλλον δηλαδή. Θα μου πεις, ο Ολυμπιακός έχει και τα δύο παιχνίδια της Ευρώπης.
Θα δούμε, εντάξει.
Ναι.
Θα έλεγα 45-55.
Το ακούω, το ακούω. Το δέχομαι.
Ωραία.
Ναι, το ξέρω.
Λοιπόν,
ξέρω γιατί γελάς.
Λίγο μουσικούλα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε και πάλι. Να πάμε τώρα να δούμε την αγωνιστική που έρχεται το Σαββατοκύριακο, Μιτσάρα. Τι παιχνίδια έχουμε. Βέβαια, δεσπόζει το ντέρμπι των αιωνίων.
Ναι, εντάξει, να ξεκινήσουμε από εκεί, προτείνω. Από το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, που θα γίνει την Κυριακή 14 του μήνα στις 7.30 είναι ορισμένο. Με το Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε καλό κλίμα, νομίζω, μετά τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα που έχει στο πρωτάθλημα. Μάλιστα είχαμε και επίσκεψη των οπαδών του Παναθηναϊκού στο προπονητικό κέντρο μεσοβδόμαδα, όπου ενίσχυσαν ψυχολογικά τους παίχτες, λέγοντας ότι είμαστε μαζί σας, είμαστε μια οικογένεια κτλ. Και ότι θέλουμε κύπελο, έξοδο στην Ευρώπη και νίκη με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Εντάξει, λογικές απαιτήσεις, νομίζω, από την πλευρά των φίλων του Παναθηναϊκού, που δεν έχουν περάσει μάλλον και λίγα τα τελευταία χρόνια. Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει και επιστροφές με το Σέγκεφελτ και το Διούδη να παίρνουν σιγά σιγά σε ρυθμό προπονήσεων, και από ό,τι φαίνεται θα είναι έτοιμοι για το κυριακάτικο ντέρμπι. Κοίτα, έργα έχουν γίνει στη Λεωφόρο, στο Χλωτάπιτα, και από ό,τι φαίνεται θα είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, να δούμε αν θα γίνει με καμιά χιονόπτωση.
Πραγματικά, ναι. Δηλαδή, τώρα με αυτά που ακούμε, ότι έχονται χιόνια, παγετός κτλ., δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει.
Ναι, να δούμε αν θα επηρεαστεί η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου από ενδεχόμενη κακοκαιρία. Πάντως, ο Παναθηναϊκός είναι.
Συγγνώμη, Μίτσο, ναι. Μιας και το ανέφερες, να το πούμε κιόλας. Πάντως, η κυβέρνηση, το κράτος μάλλον, και η κυβέρνηση φρόντισαν από σήμερα κιόλας, με έκτακτη σύσκεψη, να ανοίξουν τα χέρια τους για την κακοκαιρία. Το μπαλάκι το πέφτει στους Δήμους και πάλι, που είναι βέβαια υποχρηματοδοτούμενοι και με ανεπαρκή μέσα, αλλά και στην ατομική ευθύνη, έτσι, την αγαπημένη ατομική ευθύνη για την κυβέρνηση.
Έχει γίνει πλέον.
Θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε, ο σώζον εαυτόν σωθεί τώρα, παιδί μου.
Διαπάσαν όσο.
Για να ξεμπερδεύουμε.
Η ατομική ευθύνη. Μάλιστα. Τέλος πάντων, να δούμε. Σε καλή κατάσταση, θα λέω, ο Παναθηναϊκός. Και με καλή ψυχολογία ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός δεν έχει κάποια απουσία εξ όσων γνωρίζω. Πάντως, είχε μεσοβδόμαδο ντεμαράζ ανανεώσεων στα συμβόλαια ποδοσφαιριστών του. Είχαμε Ελαραμπή, Σεμέδο, Μασούρα και Καμαρά να ανανεώνουν αρχικά. Ελαραμπή μέχρι το 2022, ένα χρόνο ακόμα δηλαδή. Σεμέδο μέχρι το 23 και Μασούρα μέχρι το 24. Μάλιστα είχαμε και μεγάλες αυξήσεις στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα ο Ελαραμπή από το 1,5 εκατομμύριο που ήταν το συμβόλαιό του πήγε στα 2 εκατομμύρια ετησίως. Για τον Σεμέδο από τις 600.000 το χρόνο πήγαμε στο 1 εκατομμύριο. Και ο Μασούρας που είχε και τη μεγαλύτερη, ας πούμε, αναλογικά αύξηση, που διπλασιάζεται το συμβόλαιό του και θα φτάσει περίπου 450.000. Τώρα, όσον αφορά τον Καμαρά, και αυτός ανανέωσε μέχρι το 2024. Δεν ξέρω κάτι τώρα για το τι έγινε με την αμοιβή του Καμαρά, ναι. Να πω την αλήθεια.
Φαντάζομαι θα έγινε και εκεί κάποια αναπροσαρμογή στους όρους του συμβολέου, μισολογικά.
Ναι. Είναι
εγώ θέλω να πω...
και ο Ραντζέλοβιτς είναι ένας από τους παίκτες που σήμερα,
ναι,
πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι ανανέωσε και αυτός μέχρι το 2024.
Εγώ θέλω να πω ότι...
Μπαράζ.
Ότι, ναι, Μπαράζ βέβαια. Εντάξει, αυτά τα νούμερα τώρα αποτυπώνουν και τη διαφορά που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα με τις άλλες ομάδες, νομίζω.
Ναι,
ξεκινά από αυτό. Και δεύτερον, ότι είναι έξυπνες κινήσεις από πλευράς Ολυμπιακού. Με το βλέμμα και όλα στο μέλλον. Αν δηλαδή.
Ναι, εννοείται. Δεν είναι τους παίκτες. Να μπορεί να τους
έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις. Ειδικά για το Μαντί Καμαρά.
Ναι, που έχουν ακουστεί,
ναι. Δηλαδή.
Και για το Σεμέδο.
Και για το Σεμέδο, βεβαίως. Ναι.
Βεβαίως. Τώρα, όσον αφορά το ρεπορτάζ για το ντέρμπι, οι πληροφορίες λένε ότι πάμε σε 4-3-3 και μάλλον θα γίνει μάχη ανάμεσα σε Λάλα και Ανδρούτσο για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Να δούμε. Ο Ρέαμπτσουκ φαίνεται να κλείνει στα αριστερά, σε Μέδομπα θα έχουμε τα στόπερ και στο κέντρο Εμβιλά, Καμαρά και Μπουχαλάκη που λειτουργούν μια χαρά. Κορυφή ο Ελαραμπή. Να δούμε αν θα είναι ο Μασούρας στη θέση του αριστερού εξτρέμ και απ' την άλλη παίζεται ανάμεσα σε Φορτούνι και Βαλμπουένα ο συνήθως.
Ο οποίος Εμβιλά, να το τονίσουμε και αυτό, βελτιώνεται όλο και περισσότερο.
Ναι, 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 έχει μπει για τα καλά στο κλίμα, ας πούμε, του Ολυμπιακού και είναι πολύτιμο γρανάζι.
Και βρίσκει και δίχτυα.
Όντως, όντως. Πολύ καλά τρεξίματα στο χώρο του κέντρου, πατάει και περιοχή, βοηθάει πάρα πολύ, ναι, και ανασταλτικά. Πολύ εργαλείο.
Ναι.
Από τις πολύ, ίσως η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό.
Ναι,
ο Εμβιλά, γιατί εντάξει δεν ήταν και πλούσιο το μεταγραφικό καλοκαίρι του Ολυμπιακού.
Αλλά είναι ο μόνος που βγήκε.
Όντως, όχι απλώς βγήκε, είναι λίρα 100 που λέμε.
Λίρα 100, ναι.
Ωραία. Πάμε να δώσουμε και το προγνωστικό μας, αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι.
Όχι, εγώ θα πω... Εντάξει, επειδή είναι ντέρμπι, θα πω διπλό βέβαια. Αυτή ήταν η οριστική μου άποψη. Αλλά επειδή είναι ντέρμπι, θα αφήσω και ένα μικρό παραθυράκι στο Χ, γιατί άσο δεν βλέπω με τίποτα, Δημήτρη.
Okay. Εγώ θα κάνω την έκπληξη και θα πω άσο.
Πολύ ωραία.
Γιατί κάπου πρέπει να σπάσει το αίτητο του Ολυμπιακού.
Πολύ ωραία και πώς το λένε, εν όψη και της ευρωπαϊκής αναμέτρησης είναι και πολύ πιθανό. Εντάξει.
Και γιατί να μην σπάσει τη Λεωφόρο δηλαδή.
Ακριβώς, με τον
Παναθηναϊκό. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Χωρίς κόσμο εννοείται, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Άλλο ένα ντέρμπι που χάνει τη μισή του έγλη.
Ναι.
Χωρίς τον κόσμο.
Εντάξει.
Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο, 22η.
Περίμενε, γιατί τώρα το σκέφτομαι λίγο πιο ψυχρέμα. Επειδή έχετε και το μάτς με την Eindhoven, γι' αυτό καταλάβες.
Ναι.
Καλά, άσο δεν βλέπω εννοείται με τίποτα, δεν δίνω ούτε 1% πιθανότητες.
Τόσο σίγουρος.
Ναι, τόσο σίγουρος.
Πρόσεξε, μην εκτεθείς.
Ας εκτεθώ και τι έγινε. Δεν έχω πρόβλημα.
Εντάξει.
Αναγνωρίζω τα λάθη μου.
Σωστό.
Θα δώσω 50-50% στο Χ και στο διπλό.
Ωραία, το βάζουμε Χ2, τότε σου δίνω μια διπλή ευκαιρία.
Όχι, όχι. Θα το παίξουμε Χ. Θα πω οριστικά Χ.
Χ οριστικά, εντάξει. Το δέχομαι. Ναι. Πάμε να δούμε και τα άλλα. από αύριο Σάββατο έχουμε στις 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Λαμία. Ζωής και θανάτου το μάτς για τη Λαμία. Ο Αστέρας θέλει να συνεχίσει το μεγάλο νικηφόρο του Σερί. Παίζει και στην έδρα του. Και γιατί να μην το κάνει. Άσος θα πω εγώ.
Και εγώ.
Ωραία. Πάμε τώρα στις 7.30, πάντα είμαστε στο Σάββατο. Ο Απόλλωνας υποδέχεται τον Ατρόμητο στη Ριζούπολη. Αυτός που καίγεται πιο πολύ είναι ο Ατρόμητος εδώ που τα λέμε.
Ναι, είναι το δεύτερο μετά τον ντέρμπι αμφίρουπο μάτς της αγωνιστικής. Δηλαδή εννοώ ότι είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα, ναι, με αυτή την έννοια.
Δύσκολο.
Θα πω χ.
Και με νέο προπονητή ο Ατρόμητος στον πάγκο. Με Σάβα Παντελίδη. Ακούγεται το ο γάτος, το ξέρω. Είναι η ώρα του παιδιού τώρα.
Ναι, θα πω χ.
Χ, εγώ θα πω διπλό.
Ωραία.
Διπλό, χ. Πάμε τώρα Κυριακή 3 η ώρα μεσημέρι, Άρης Πανετολικός στο Χαριλάου. Θεωρώ ότι είναι άσο το παιχνίδι.
Ναι, συμφωνώ.
Πάμε τώρα 5 για 4 Λάρισα ΑΕΚ στο Αλκαζάρ, που σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο θα είναι χιονισμένο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, ποιον ευνοεί αυτό, ποιον δυσκολεύει.
Διπλό.
Διπλό λες εσύ,
ναι.
Χ θα πω εγώ.
Ωραία.
Και την ίδια ώρα την Κυριακή, στις 5 και 4 δηλαδή, Όφι Βόλος. Εδώ βλέπω ένα πολύ ωραίο χ.
Ναι, και αυτό με βάση τις εδώ και καιρό κακές εμφανίσεις του Όφι, είναι αμφίρροπο το μάτς. Αλλά εγώ θα πω άσο.
Άσο λες εσύ.
Ναι.
Αυτό είναι το σημείο που βλέπω λιγότερο, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, νομίζω ότι αν ξεκινήσει κάποιο comeback off θα είναι από αυτό το παιχνίδι.
Για να δούμε. Είπαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κυριακή στις 7.30 και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 5 και 4 με το match Πας Γιάννηνα ΠΑΟΚ.
Το οποίο θα το περιγράφουμε ζωντανά τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο.
Όντως θα κάνουμε live αναμετάδοση. Ας δώσουμε το προγνωστικό τώρα.
Πας για να πάω, και.
Χ.
Αν γίνει το παιχνίδι, εγώ θα πω, γιατί έχουμε και τη μύδια, έτσι.
Σωστό.
Θα πω. Διπλό.
Διπλό, μάλιστα. Αυτά ολοκληρώσαμε.
Πολύ ωραία.
Για την 22η αγωνιστική.
Πάμε τώρα και σε, μάλλον λίγο μουσική ακόμα, και θα επιστρέψουμε για τα διεθνή.
Έγινε.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στα διεθνή. Θα ξεκινήσουμε από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Μπάγερ Μονάχου, η οποία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, νίκησε στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου συλλόγων την μεξικανική Τίγκρες με 1-0. Νομίζω ότι θα μπορούσε και άλλα γκολ η Μπάγερ Μονάχου. Είχε και άλλες ευκαιρίες σημαντικές.
Και το 1-0 όμως ήταν αρκετό για να ολοκληρώσει τη. Πώς να το πω. Πια, όχι τη σεζόν ακριβώς. Μάλλον εντάξει τη σεζόν, γιατί στην περσινή σεζόν πιάνεται.
Ακριβώς, ναι. Μια επιτυχημένη περίοδο.
Την ολοκλήρωσε κατακτώντας όλα τα δυνατά τρόπαια. Όλα τα κύπελα στα οποία συμμετείχε, 6 τον αριθμό.
Ναι.
Άλλη μια ομάδα το έχει καταφέρει αυτό ιστορικά. Η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα.
Πολύ ωραία.
Τρομερό το επίτευγμα της Bayern.
Και εκεί που προσδοκούσαμε ένα τελικό Bayern Μονάχου Παλμέιρας, όπως ήταν και παλίδι οι πυρωτικοί αγώνες,
Η Παλμέρας, είπαμε, είχε μείνει νωρίς απ' έξω.
Απογοήτευσε, έχασε και στο μικρό τελικό από την Αιγυπτιακή Αλαχλή.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τώρα στην Ευρώπη τώρα τι έχουμε. Αγγλία θα ξεκινήσουμε.
Καταρχάς είχαμε κύπελο στην Αγγλία.
Βέβαια, πες τα σύντα
εμπόλυμα. Είχαμε τη φάση στο 16 που ολοκληρώθηκε. Εντάξει, νομίζω αυτό το μάτς που έκλεψε όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν το Everton Tottenham.
Μακράν.
4-4 στην κανονική διάρκεια. 5-4 η πρόκριση στην Everton στην παράταση.
Παρακαλούσα να σοφαρίσει εκ νέου η Tottenham για να πάει στα πέναλτι.
Κι εγώ ήμουν από αυτούς.
Ναι.
Δεν τα κατάφερε όμως η Tottenham στην παράταση, δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία.
Ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι.
Χορταστικό μάτς.
Απίστευτο μάτς διακύμανση του σκορ. Δεν θα τολμήσω να πω από τα καλύτερα στην ιστορία του κυπέλλου Αγγλίας, γιατί το κύπελλο Αγγλίας είναι 150 χρόνια διοργάνωση.
Ναι.
Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχουν γίνει κι άλλα μάτς. Δεν θα κάνω αυτή τη λεκτική υπερβολή.
Εννοείται.
Ένα από τα καλύτερα πάντως των τελευταίων ετών.
Σίγουρα.
Με την Everton να αποδεικνύεται πιο ικανή. Σαν ρώσικη ρουλέτα ήταν αυτό το παιχνίδι.
Έτσι.
Και με τον γκολ που πέτυχε στην παράταση πήρε την πρόκριση στους 8. Οι άλλες ομάδες που προκρίθηκαν, η Chelsea που κέρδισε 1-0 την Barnsley, η Southampton που κέρδισε την Wolves 2-0, η Leicester επικράτησε την Brighton με 1-0, η Sheffield United με το ίδιο σκορ απέναντι στην Bristol City, η Manchester City πέρασε την Ουαλία με 3-1 επί της Swansea, η Manchester United 1-0 τη West Ham και η Bournemouth με 2-0 επικράτησε την Burnley και είναι η μοναδική ομάδα στην προημιτελική φάση η οποία προέρχεται από την Championship. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι από την Premier League.
Πες και τα ζευγάρια τώρα στα προημιτελικά.
Πάμε να δούμε και τα ζευγάρια.
Είναι νομίζω ισοδύναμα.
Λοιπόν, έχουμε Everton Manchester City. Εντάξει, το προβάδισμα έχει
η City, ναι.
Νομίζω. Είναι στην καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον μάτς Leicester Manchester United.
50-50 κατά τη γνώμη μου.
Συμφωνώ. Bournemouth Southampton. Να δούμε αν κρύβει κάποια έκπληξη αυτό το μάτς, γιατί η Southampton δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Και η Chelsea αντιμετωπίζει τη Sheffield United. Ίσως να έχει το πιο εύκολο έργο.
Στο Bournemouth δίνω 40-60, Bournemouth Southampton. Και στο Chelsea, Sheffield United.
Ναι.
80-20.
Εντάξει, λογικό.
Ναι.
Αυτά με το κύπελλο.
Νομίζω ότι χθες το βράδυ που το χάζευα, πολύ δύσκολα πέρασε από την Barnsley η Chelsea.
Δεν το είδα να σου πω την αλήθεια το παιχνίδι.
Ναι, τέλος πάντων. Βέβαια με πολλές αλλαγές, αλλά εντάξει.
Εντάξει, λογικό.
Ωραία. Πάμε τώρα, αφού είμαστε στην Αγγλία, να παραμείνουμε στην Αγγλία για το πρωτάθλημα αυτή τη φορά.
Βεβαίως.
Έχουμε δύο πολύ ωραία μάτς αύριο, πολύ δυνατά παιχνίδια. Αρχικά στις 2.30 Leicester City Liverpool.
Ο Τίτος με το τέταρτο.
Και Manchester City Tottenham στις 7.30.
Άξιζε ότι υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα, αλλά είναι ένα παιχνίδι Guardiola Mourinho.
Ναι, και ευελπιστούμε βέβαια εμείς σε μια γκέλα, αλλά αν έχουμε περάσει από το Leicester, που είναι πολύ δύσκολο.
Ναι. Πάντως η Λέστερα στην έδρα της δεν τα πάει και πολύ καλά. Η συγκομιδή της σε 11 παιχνίδια είναι μόλις 16 βαθμοί.
Ωραία. Ας ελπίσουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο πολύ εκτός έδρας.
Στα εκτός έδρας παιχνίδια η Λέστερ είναι πρώτη στη συγκομιδή.
Μάλιστα.
Δεν της πάει το Λέστερ.
Και η Λίβερπουλ είναι καλύτερη εκτός από εντός. Έχω την εντύπωση.
Όχι. Εντός είναι πολύ καλύτερη η Λίβερπουλ. Χαοτική διαφορά.
Μάλιστα. Ωραία, έστω. Συνεχίζουμε λοιπόν με Αγγλία. Πάμε στην Κυριακή να δούμε ότι η Manchester United αναμένεται να έχει εύκολο έργο στο Birmingham με τη West Bromwich, στα Midlands, West Bromwich Albion. Αλλά εντάξει, κρατά και μια πισινή που λέμε. Arsenal Lynch αναμένεται να είναι πολύ ωραίο το match. Με αρκετά γκολ, γιατί εντάξει, αυτές οι ομάδες είναι ευάλωτες και η μία και η άλλη.
Όντως.
Και Everton Fulham, 9 ώρα το βράδυ, η συμπολίτησα αποδέχεται τη Fulham. Αυτά από Αγγλία. Να πάμε στην Ιταλία, που εκεί έχουμε πολύ ωραία και δυνατά παιχνίδια, έχουμε και ντέρμπι. Έχουμε καταρχάς Νάπολη Γιουβέντους αύριο το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αύριο σε 7 ώρα το βράδυ το απόγευμα.
Νάπολη Γιουβέντους αύριο σε 7 ώρα το απόγευμα. Τωρίνο Τζένοα, πολύ ενδιαφέρον μάτς. Προσμένο άσο για να εξασφαλίσει και η Τωρίνο την παραμονή της. Και η πρωτοπόρος Μίλαν εκτός έδρας παίζει με τη Σπέτσια.
Και έχουμε και την Κυριακή Ίντερ Λάτσιο.
Ίντερ Λάτσιο επίσης.
Στις 10 παρά τέταρτο.
Δυνατό παιχνίδι, ντέρμπι και αυτό.
Ναι.
Ίντερ Λάτσιο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Ίντερ η οποία διώκει την Μίλαν σε απόσταση βολής που λέμε.
Μόλις 2 βαθμούς διαφορά έχουν.
Ακριβώς.
Για να δούμε. Πάντως περισσότερες πιθανότητες έχει η Μίλαν να αυξήσει τη διαφορά έτσι, θεωρητικά
ναι.
Πάντα.
Θεωρητικά ναι. Και Σαμπντόρια Φιωρεντίνα επίσης είναι ενδιαφέρον μάτς.
Ναι. Αυτά. Η Γιουβέντους είπαμε με την Νάπολη. Σωστά.
Αυτά
ναι.
Και από Ιταλία. Πάμε στην Ισπανία γρήγορα. Να δούμε εκεί
να πούμε για την Ιταλία ότι είχαμε και εκεί κύπελο.
Α, ναι, μπράβο, σωστά.
Η Γιουβέντους έμεινε στο 0-0 με την Ίντερ, πήρε την πρόκριση χάρη στην νίκη που είχε κάνει στο Τζουζέπε Μεάτσα. Και η Αταλάντα υπερκέρασε το εμπόδιο της Νάπολη με νίκη κιόλας και θα είναι αυτή στο τελικό.
Και έτσι πολύ ωραία θα έχουμε και ομάδα να υποστηρίξουμε στο τελικό.
Την Αταλάντα φαντάζομαι, εννοούμε.
Εννοείται. Έτσι. Καλά, ούτε ή άλλως υποστηρίζω τους αδύναμους.
Και εγώ συνήθως.
Όταν είμαι ουδέτερος εννοώ, έτσι.
Ναι, και εγώ. Και εγώ αυτής λογικής είμαι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ισπανία. Έχουμε λοιπόν αύριο, κάνουμε κανένα παιχνίδι έτσι ενδιαφέρον, η πρωτοπόρος Ατλέτικο Μαδρίτης πηγαίνει στην Ανταλουσία για να παίξει με τη Γρανάδα.
Δύσκολη έξοδος, επικίνδυνο παιχνίδι.
Η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Ντεπορτίβο Αλαβές. Έχει ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τυχόν στραβοπάτημα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει την Κυριακή τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε πού όμως.
Η Ρεάλ παίζει με τη Βαλένθια την Κυριακή 5 και 4 στο Αλφρέντο Ντι Στέφανο.
Εντάξει.
Είναι ντέρμπι άλλης εποχής.
Είναι
όχι πολύ μακρινής.
Αλλά είναι και ντέρμπι με βάση τις αγωνιστικές εμφανίσεις και της Ρεάλ φέτος που είναι πολύ αλλοπρόσαλες.
Ναι. Εντάξει, όχι ότι η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη, αλλά.
Όχι, αλλά επειδή είναι η Ρεάλ τέτοια μπορεί να κάνει τη ζημιά η Βαλένθια.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, στη Γερμανία δεν βλέπω κάτι. Στη Γερμανία βασικά όλα τα μάτς κάθε αγωνιστική είναι αφύρωπα. Δεν μπορεί το τελευταίο να νικήσει τον πρώτο.
Αν εξαιρέσει την Bayern που κερδίζει πάντα τελευταία.
Αν εξαιρέσει την Bayern μονάχα, είναι όλες οι άλλες. Μπορεί να νικήσει μία την άλλη ανά πάσα στιγμή.
Ναι, σήμερα έχουμε σε 9.30 Λειψία Augsburg.
Ναι.
Λειψία που είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή. Και έχουμε τώρα τη Wolfsburg, η οποία είναι τρίτη. Παίζει με την 7η Gladbach, Κυριακή 7 η ώρα. Η 4η Eintracht παίζει με την Κολονία, που είναι αρκετά πιο κάτω, είναι 14η. Η Bayer Leverkusen, που την είδαμε, τη Mainz, που είναι προτελευταία. Και η Borussia Dortmund, που είναι 6η, με την Hoffenheim, που είναι 12η. Αυτά είναι έτσι τα πιο σημαντικά παιχνίδια.
Ωραία.
Και η Schalke, που παλεύει με νύχια και με δόντια για την παραμονή, παίζει εκτός έδρας με την Union Βερολίνου.
Ωραία. Λοιπόν, να το κλείσουμε, Μιτσάρα, εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Να χορτάσουμε ωραία μπάλα.
Έτσι.
Και να τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 5 ώρα, την ίδια ώρα δηλαδή. Για να δούμε τι ψάρια πιάσαμε.
Έγινε.
Λοιπόν, γεια χαρά φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια σας.